Hyvää feistä iltaa Jumalan rauhaa teille kaikille, siskot ja veljet. On tosi hieno saada olla Jumalan sanan ääressä tässä meidän rukousillan aluksi ja sitten käydä rukoilemaan yhdessä meidän vapahtajamme Herran. Ja niin kuin tuossa Taunu sanoi, niin saamme olla todellakin pääsiäisviikolla ja mielemme saa ohjautua niihin ristitapahtumiin ja siihen suureen voittoon, minkä Jeesus hankki siellä meidän puolestamme. Rukoillaan tähän alkuun ja pyydetään siunausta tälle sanaselle, jonka Jumala laski tätä iltaa varten Matteuksen evankeliumista. Jumalan henki saisi siitä jakaa meille kaikille jotakin sellaisia asioita, mitkä kantaa ja vahvistaa uskoamme Jeesukseen ja avaa sanaa uudelleen ja ehkä syvemmin. Kiitos taivaan Isä, että saamme siunata tämän Jumalan sanasi kohdan, jota tänään yhdessä tulemme käymään lävitse ja rukoilemme pyydämme, että avaa sinä pyhä henki tätä sanaa ja käytä Herra minua ja avaa jokaisen kuulijan sydämen ottamaan vastaan tuota ikuista sanaa. Ja kiitos Herra, että me ollaan täällä seurakuntana ja me olemme Jeesuksen nimellä koolla ja me kiitämme, että sinun sanasi saa tänään puhua ja me saamme jälleen vahvistua yhteisestä uskosta sinun sanasi kautta ja pyhän henkesi kautta. Kiitos siunaa, että sanasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Minulla on täällä sininen tausta, tuolla teillä näkyy musta tausta, eli hieman tuo piirtoheittimen tai tuo videotykin valo on heikko. Mutta toivottavasti saatte selvää ja teillä on raamatut mukana, jollakin näyttää muistiinpanotkin olevan mukaan, se on oikein hyvä. Tänään Matteuksen evankeliumia, niin kuin ollaan luvattu, käydään tämän kevään aikana lävitse. Ja tänään taho meille puhua ajatuksia Matteuksen evankeliumista 16. lukuja 13.23, ja luen sen tähän heti alkuun. Nimittäin siinäkin paljastutaan meille voittava ja voittamaton seurakunta, siis seurakunta, jota ei voi voittaa mikään asia. Ja se löytyy näistä jakeista. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. He vastasivat, jotkut Johannes Kastaja, toiset Elian, toiset taas Jeremian tai jonkun muun profeetoista. Hän kysyi heiltä, entä te, kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuunelan portit sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaissa. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän on Kristus. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon vanhinten ylipappien ja kirjanoppineiden käsissä. Hänet tapettaisiin ja kolmantena päivänä hän nousisi ylös. Pietari veti Jeesuksen luokseen ja alkoi nuudella häntä sanoen, Jumala varjelkoon sinua, Herra, älköön sinulle koskaan sellaista tapahtuko. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, väisty tieltäne, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Tässä meille kerrotaan sellainen tuttu tarina siitä, miten Jeesus monesti siellä keskusteli opetuslasten kanssa, mutta tämä keskustelu tapahtuikin Filippuksen Kesareassa. Se tapahtui siellä rannikkoalueella, missä paljon oli roomalaisia sotilaita, siellä on roomalaista varuskuntaa. Ja tuolla alueella Jeesus alkaa, sitten kun hän on rauhassa opetuslasten kanssa, hän alkaa aivan kuin kyselemään heitä, että mitäs ihmiset sanoo, että minä olen. Ja sitten hän kysyy ja tenttaa tätä samaa kysymystä opetuslapsiltaan. Ja tästä hän kehkeytyy keskustelu, jossa samalla Jeesus paljastaa jotakin seurakunnasta. Merkittävää on se, että kun me nyt Matteuksen evankeliumia käydään lävitse, niin missään muualla Uudessa testamentissa evankeliumeissa ei mainita Jeesuksen sanoneen seurakuntaa kuin tässä Matteuksen evankeliumissa. Se löytyy muutamasta muustakin kohtaa, mutta tässä se tulee oikein kerkkaalla tavalla tuo sana seurakunta. Siis mistään muualta ette löydä evankeliumista tuota sanaa. Ja tässä hän paljastaa sen tulevaisuuden suunnitelman, mikä hänellä on mielessään ja miten se voidaan yleensä tällainen seurakunta syntyä tänne maailmaan.
Ja hän paljastaa sen, että se on voittava ja se on voittamaton tämä seurakunta. Ja nyt käydään jotakin asioita siihen lävitse. Kolme asiaa niin kuin löytyy vahvasti, mitä Jeesus haluaa näissä jakeissa meille kaikille valottaa. Seurakunta on siis voittamaton ensinnäkin sen tähden, koska sille on annettu taivasten valtakunnan avaimen sitoa ja päästä. Se löytyy noista 16-19 jakeessa. Eli tällaiset sanat Jeesus sanoo yhtäkkiä Pietarille, kun Pietari sitten sanoo, mitä mieltä hän on Jeesuksesta. Hän sanoo näin: minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaassa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaassa. Ja mitä tämä avain, valtakunnan avain tarkoittaa? Yleensä avain. Vanhassa testamentissa tuo Jesajan kohta 22 ja 22, siinä kerrotaan avaimesta, että Eliakimille on annettu avaimen, jolla hän päästi sinne Jumalan temppelin ihmisiä sillä avaimella, ja hänellä oli oikeus aivan kuin katsoa, ketkä sinne menee ja ketkä sieltä tulee ulos. Ja nyt Jeesus käyttää tuota samaa ajatusta mielessään, että hänelläkin on avain. Ja hän antaa sen avaimen jollekin. Ja tässä tapauksessa hän antaa sen Pietarille. Ja hänellä on valta sitä avainta käyttää, avata ja sulkea. Eli se, mitä Pietari tekee täällä maan päällä, niin se tapahtuu jotakin tuo taivaassa. Ja mitä, jos Pietari päästää jotakin, niin silloin se on päästetty taivaassa. Tai sitoo täällä maan päällä, niin se on sidottu taivaassa. Eli avain tässä tapauksessa on auktoriteettia osoittava symboli. Siis se kuvaa jotakin, että tällä ihmisellä on auktoriteettia. Ja auktoriteettia Jumalan valtakuntaa. Siis taivasten valtakunta on sama asia kuin Jumalan valtakunta. Eli tämä ihminen, joka toimii tällä avaimella, niin sillä on aina vaikutusta Jumalan asioissa, Jumalan maailmoissa. Ja muistatte, jotka olitte silloin, kun puhuttiin Jumalan valtakunnasta, mitä se tarkoittaa, niin sehän on sitä, että Jumalan valta ja tahto pääsee tapahtumaan. Eli silloin, kun ihmiset käyttävät tätä auktoriteettia Jumalassa, niin silloin aina tapahtuu sellaisia asioita, että joko Jumalan valta siellä pääsee lisääntymään, mihin ikinä sitten sitä avainta aivan kuin käytetään. Ilmestyskirjassa 3. luku ja 7, siellä muun muassa sanotaan tästä avainasiasta tällä tavalla, ja siinä kuvataan meidän vapahtajaamme Jeesusta. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: näin sanoo pyhä ja tosi, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Eli jälleen nähdään tämä sama ajatus, että Jeesuksella on tällainen avain, jolla hänellä on oikeus tehdä jotakin valta. Ja tässä puhutaan, mä uskon, että mitä tässä tarkoittaa, että kun valtakunnan avaimet. Huomaatte, että sillä ei puhuta valtakunnan avain, vaan avaimet. Eli siellä voi useampia asioita käyttää silloin, kun seurakunta alkaa käyttämään, koska tämä ei ollut vain Pietarille, vaan tämä tarkoittaa koko Jumalan seurakuntaa. Vaikka tuossa sanottiin Pietarille, niin Matteus 18.18 näkyy tuolla. Siellä sanotaan koko seurakunnalle. Ja mitkä ne kaksi avainta? Mä oon laittanut tuon kuvan sen takia tuohon, nimittäin tämä kuva on, Paavi käyttää tätä symbolia. Ja huomaatte, siellä on kaksi avainta. Eli mä luulen, että siellä on katolinen kirkkokin tajunnut, mitkä ne kaksi avainta on. Mutta he ymmärtävät sen väärin. He ajattelevat, että kun Pietarille annettiin avain, sen jälkeen paavit ovat Pietarin seuraajia. Ja se kuuluu ainoastaan ja vain paaveille, toinen valtakunnan avainten käyttö. Mutta me ymmärrämme Jumalan sanasta näistä muutamastakin kohdasta, mitkä tuohon laitoin, että se koskee koko seurakuntaa, eli sinua ja minua. Ja kaksi avainta löydät. Ensinnäkin auktoriteetti evankeliumin julistamiseen. Tämä on sitä voittavan seurakunnan ominaisuutta meissä. Että onko tänä päivänä seurakunnassa meidän sellainen voittava mieliala? Että me halutaan valtaa alaa. Me halutaan, että kun me käytetään Jumalan evankeliumia, niin se avaa ihmislukkoja, se avaa Eskilstunan paikkakunnalla ihmismieliä uskomaan evankeliumia. Että me ei olla niinku puolustustaistelussa, vaan me ollaankin sellaisessa eteenpäin menevässä voittavassa taistelussa. Johannes 20 ja 23, Jeesus ylösnouseena puhaltaa pyhän hengen opetuslapsille. Ja sen jälkeen hän puhuu tästä sitomisesta ja päästämisestä samalla tavalla. Eli aivan selkeästi Jumala tietää, että me tarvitsemme pyhän hengen, jotta me voimme käyttää evankeliumia vahvasti niin, että ihmiset pääsevät siteistään. Eli me avaamme valtakunnan avaimet, että he pääsevät sisälle Jumalan tahtoon, sisälle pelastukseen, uskomaan evankeliumia, saamaan syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Eli tästä on kysymys silloin, kun me käytämme tätä toista avainta. Ja täytyy sanoa, että tänä päivänä jotenkin oikein puhutteli tuo viime sunnuntain UV-julistus siitä, että olemmeko me vielä kutsumuksessa, teemmekö me sitä tehtävää, joka on juuri tämä evankeliumin julistaminen. Kuinka paljon me asioimme tällä avaimella tänä päivänä? Kuinka paljon me avaamme ihmismieliä ymmärtämään pyhät kirjoitukset? Ja kun pyhä henki toimii siinä tilanteessa, kun me puhumme ja toinen kuuntelee, niin mä voin uskoa, että kun me käytämme tätä avainta useammin, niin vielä tulee ihmisiä eteen, jotka uskovat. Mutta kuinka paljon me käytämme tätä avainta, se on hyvä kysymys tänä iltana meidän jokaisen kohdalle. Nimittäin sen evankeliumissa on se auktoriteetti. Se ei ole sinussa ja minussa meidän erinomaisuudessa, vaan kun meille on ilmoitettu, mikä on pelastus, niin silloin me ymmärrämme, että siinä on se avain ja voima. Päästään ihmiset sisälle pelastukseen, Jumalan valtakuntaan, pimeydestä Jumalan kirkkauteen. Ja siinä me kaikki voimme varmasti sydämellä ajatella, että parannusta tarvii tehdä vielä. Että me voisimme entistä innokkaammin tätä avainta käyttää ja sitä auktoriteettia, mikä tässä evankeliumissa on, käyttää omassa elämässämme. Toinen avain on tämä auktoriteetti seurakuntakuriin oppin, mitä Matteus 18 käsittelee juuri seurakuntaa ja siellä liittyviä ongelmatilanteita, että miten me käytämme sitä avainta sitten seurakunnan sisällä. Jos tämä toinen avain on seurakunnan ulkopuolelle olevaa auktoriteetin käyttämästä, niin tämä toinen avain, missä puhutaan sitomisesta ja päästämisestä, niin silloin me käytämme sitä Jumalan valtakunnan auktoriteettia seurakunnan sisällä. Ja siellähän Jeesus opettaa, että jos joku jollakin on jotakin vastaan tai tekee syntiä, niin mene sinä ja nuhtele. Jos hän ei kuule sinua, ota kaksi mukaan ja taas mene. Jos ei sittenkään kuule, niin sen jälkeen seurakunnalle. Ja jos ei sittenkään tämä ihminen kuule, eli kuuleminen tarkoittaa, että tekee parannusta ja alkaa toimimaan toisin. Ja jos ei koko seurakuntaakaan kuule, niin sen jälkeen hän olkoon kuin pakana ja publikaani. Toisin sanoen, jälleen voittamisen kohteena sisälle Jumalan valtakunnan. Ja tällöin me käytämme, kun me menemme Jumalan toisaalta nöyränä, tietäen, että olemme itsekin heikkona, mutta kuitenkin jumalallisella auktoriteetilla tiedämme, että veljemme tai sisaremme elää synnissä. Niin silloin, kun me alamme toimimaan tällä tavalla ja huolehdimme, että seurakunta, joka on pyhien yhteisö, pysyy myös pyhien yhteisönä ja näemme, että jos siellä harjoitetaan syntiä, niin silloin tämä avain tulisi olla käytössä. Et mä myönnän sen, kun nyt tekstiä valmistin, niin täytyy sanoa, että harvemmin tätä nykyään paljon ja tehokkaasti käytetään. Täällä keskellämmekin istuu eräs sisar, joka minulle heitti tämän ajatuksen. Juuri tästä, että miten seurakuntakuria käytetään tänä päivänä, jos ihminen elää synnissä ja on kuriton. Meidän on hyvä muistaa myös tässä ero, milloin ihminen on kuriton ja milloin ihminen on heikko. Heikkoja meidän tulee hoivata, kurittomia meidän tulee nuhdella. Ja tässä onkin se sellainen ainainen jännite, että me löydämme sen Jumalan hengen viisauden ja ymmärryksen, mistä on kysymys kulloisissakin tilanteissa. Mutta näkisin, että tämä auktoriteetti seurakuntakuri, siihen liittyy aina myös oppi. Seurakunta oppiikin. Koska silloin kun oppi alkaa vinoutumaan seurakunnassa, niin ennemmin tai myöhemmin sinne alkaa myös pesiytymään jonkunlaista syntiä. Et se on vain ajan kysymys, jos ei ole puhdas Kristuksen oppi, ymmärretään mikä on väärin oikeaa, mitä Jumala tahtoo, että me vaellamme. Niin jossakin vaiheessa, kun tuo oppi vääristyy, niin myös alkaa seurakuntakurillisia ongelmia tulemaan esille. Eli hyväksytään ja suvaitaan syntiä seurakunnan keskellä. Mutta silloin, kun me käytämme seurakuntana oikein näitä avaimia, niin tapahtuu se, mitä on tuohon ylös kirjoittanut. Seurakunta on voittamaton. Silloin, kun me käytämme sitä auktoriteettia evankeliumissa, sitä auktoriteettia, mitä on jokaiselle uskovalle annettu. Meidän ongelmamme ehkä seurakunnassa tänä päivänä on se, että jos me tiedämme, että joku veli tai sisar tekee syntiä, niin me aloitamme juorumyllynä. Eli me emme mene tämän ihmisen luokse, vaan me alamme puhumaan toiselle, että hei kuule, ootko sä kuullut, että se on sitä ja tuota tehnyt ja elää siinä ja tuossa synnissä. Eli me alamme vain levittämään huhuja, mutta me emme käy tätä ystävää kohti rakkauden mielilaadulla ja nöyränä, haluten, että hän pääsee irti siitä synnin siteestä. Ja tässä mä uskon, että meidän täytyy helluntalaisina tehdä parannusta, että me emme näin toimisi. Koska niin liian paljon on kuullut tapauksia, missä ihmiset eivät ensimmäisenä mene puhumaan henkilökohtaisesti tälle ihmiselle, vaan mennään puhumaan muille. Tai mennään puhumaan vanhemmistoville. Sekin on väärä järjestys. Ensin sinä yksin. Ja sitten jos ei kuule, ota sitten joku mukaan siihen. Ja lopulta sitten se pitää seurakunnan eteen viedä. Ja tässä on muutamia, ne on laittanut vain näin, koskee koko seurakuntaa, ei Pietaria ja Paaveja. Tuo jo mainitsin tuossa äsken. Ja meillä on esimerkkejä myös Raamatussa, apostolien teossa, toisessa luvussa. Me nähdään, miten tämä valtakunnan avain on käytössä Pietarilla. Ja se on sellainen valtavan, mahtava, rohkaiseva esimerkki meillekin, kun me julistetaan evankeliumia pyhässä hengessä, kun Jeesus on puhaltanut sinun ja minunkin pyhän hengen. Ja tuo pyhä henki haluaa vaikuttaa meissä sitä todistamishalua. Niin silloin, kun me olemme täynnä pyhä henkeä, niin kuin Pietari, niin voi tapahtua niinkin, että kun kuulijoita on tarpeeksi, niin miltei kaikki tulee uskoa. Se 3000 sielua pelastuu ja kastetaan. Ja silloin käytettiin tuota avainta. Silloin päästettiin ihmisiä siteistä ja avattiin valtakunnan evankeliumille näiden ihmisten sydämet niin, että he pääsivät pelastukseen sisälle. Taas seurakuntakurissa me näemme apostolien teossa 5. luvussa Ananiaksen ja Safiran tapauksen. Siinähän Pietari toimii hyvinkin meidän mielestä aika radikaalilla tavalla niin, että jopa pariskunta menehtyy. Koska he yrittivät seurakunnan sisällä pettää pyhää henkeä. He yrittivät aivan kuin näytellä enemmän jotakin hurskasta kuin he todellisuudessa olivat. He yrittivät pettää pyhää henkeä antamalla vain osan siitä rahoista ja sanomalla jotakin muuta julkisesti. Ja silloin Jumalan henki, ja huomaatte jälleen, Pietari ei voinut tietää, että täällä ei pyhä henki tullut ja ottanut hänessä valtaa. Ja silloin kun me ollaan täynnä pyhä henkeä, silloin me voimme käyttää näitä avaimia oikein. Oli se seurakunnan sisällä tai oli se seurakunnasta ulospäin. Ja Pietari on täynnä pyhä henkeä ja hän sanoo Jumalan sanan. Ja tapahtuu seurakunnan sisällä todellinen kuritoimenpide. Ja huomaatte, mitä se vaikuttaa koko seurakunnassa. Seurakuntaan tuli voimakas pelko, siis terve Jumalan pelko, kun tapahtuisi oikeanlainen seurakunnan kurillinen toimenpide. Ja apostolien teossa 15. luku sitten mainitaan tämä seurakunnan oppi. Siellä mietittiin, miten pakanat voi päästä sisälle pelastukseen. Ja sielläkin jälleen, mä uskon, että käytettiin valtakunnan avaimia, jossa katsottiin, että tämä oppi, pelastusoppi, niin siinä ei tarvita mitään ihmistekoja, vaan se pelastus on puhtaasti uskomalla Jeesuksen Kristuksen täytettyyn työhön. Ja tämän kautta, tämänkin valtavan kokouksen kautta, mitä tuo apostolien teko 15. luku meille kertoo, niin me saadaan olla siunattuja täällä pakana kristittyjä täällä Eskilstunassa sen tähden, että puhdas evankeliumi säilyy seurakunnan sisällä. Se oppi ei vääristellyt millään tavalla, vaan se pysyi puhtaasti siinä, että me uskomalla pelastumme Jeesukseen. Eli näin seurakunta on ihana voittamaton. Voidaan tänä päivänä sitä kysyä, että miten seurakunta toteuttaa näitä avaimia tänään. Ja meidän tulee tänä iltakaan rukoilla niin oikein nöyrästi pyytää sitä, että Jumala voisi antaa meille enemmän auktoriteettia käyttää näitä valtakunnan avaimia. Niin seurakunnan täällä sisällä ja seurakunnan ulkona. Ettei pääse sellainen tietynlainen kurittomuus seurakunnan sisällä. Ja Paavali varoitti monta kertaa, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinaa. Eli jos me sallimme tiettyjä asioita seurakuntaan, niin kohta se on hyvin hyväksytty ja yleistä koko seurakunnassa. Otan yhden esimerkin. Helluntailaisuudessakin jo näemme helluntaiseurakunnassa ongelmia avoliiton kanssa. Avoliiton kanssa. Tätä ei olisi hyväksytty 70-80-luvulla, tokkopa 90-luvulla. Mutta tiedän nykyään, että Suomen puolella seurakunnissa jo näiden asioiden kanssa vanhemmistoveljet ja johtajat joutuvat käymään keskusteluja nuorten ihmisten kanssa, väittelyjä ja selvittämään nuorille, että miksi se näin ei sovi. Mutta tämä on juuri siihen avaimen käyttöön. Uskallammeko me silloin puuttua asiaan rohkeasti vai annammeko asian olla, että me menetä nuoria uskovia? Eli tässä onkin se sellainen haaste meille tänä päivänä. Sitten toinen alue, mitä Jeesus haluaa sanoa ja osoittaa, miksi seurakunta on niin voittamaton ja myös voittava, koska meidän tämä seurakunta, niin me olemme rakennettu kallion varaan. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Siis tässä on mielenkiintoinen sanaleikki, sitä ei ehkä ihan suomalaisessa väännöksessä ja käännöksessä saa selville, mutta kun hän puhuu Pietarista, niin hän käyttää Pietarin nimeä, sellaista kreikkalaista nimeä kuin Petros. Ja sitten kun hän puhuu taas kalliosta, johon seurakunta, ja vielä Jeesus sanoo minun seurakunta, siis se ei ole kenenkään ihmisen, se ei ole Pietarin seurakunta, vaan se on Jeesuksen seurakunta. Niin hän sanoo taas kalliosta Petra. Ja kun näitä sanoja katsotaan, niin Petros tarkoittaa sitä pientä kiveä. Ja Petra tarkoittaa taas isoa kallion lohkaretta tai kalliota. Eli jo huomataan, että ei Jeesus tällä sanalla halunnut sanoa, että se Pietari on se kallio, jonka varaan rakennetaan. Ja tästä on tullutkin se vääristymä katoliseen kirkkoon, joka sanoo, että paavit ovat niitä jatkajia Pietarilla. Ja kaikki rakentuu näiden paavien varaan. Ja mitä paavi sanoo, se sitoo. Se on kuin Jumala itse puhuisi kaikessa. Ja siinä mennään pahasti väärin. Eli mä uskon näin, että mitä tässä sanakohdassa Jeesus halusi sanoa, hän halusi sanoa, että se mitä Pietari juuri tunnusti edellä, mitä Jeesushan kysyi, että minkäs te sanotte, että minä olen, niin Pietari sanoo, sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Toisin sanoen, sinä olet se luvattu Messias, jota juutalaiset odottaa, sinä olet Jumalan poika. Ja tähän yhteyteen Jeesus sanoo, että totisesti tällaiselle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Eli Jeesus rakentaa aina seurakuntaansa tällaisen tunnustuksen varaan, missä uskovat veljet ja sisaret tunnustautuvat, että Jeesus on se luvattu Kristus, Messias, joka pelastaa. Jumalan poika, lihaksi tullut Jumala, joka asuu meidän keskellämme ja sovitti ihmisruumissa syntimme hinnan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tällainen tunnustus saa Jeesukselta vastatunnustuksen. Tässä on kalliota, tässä on lujuutta, joka kestää kaiken. Ja kalli on siis Jeesus. Ja ensimmäinen korintolaiskirje 3. luku ja 11 sanoo, ei ole muuta perustusta laitettu, mikä on laitettu, ja se on Kristus Jeesus. Ei ole mitään muuta, jonka varaan me rakennamme, se on Jeesus Kristus. Eli silloin, kun me tämän tunnustuksen sanomme, että Jeesus on kaikki kaikessa, meidän kerskauksemme ei ole ihmisissä, vaan meidän kerskauksemme on Herra Jeesus Kristus ja hänen täytetty työ. Ja hän on se Jumalan poika, luvattu pelastaja. Silloin seurakunta on voittamaton. Ja tähän myös sielun vihollinen saatana pyrkii tänäkin aikana kaikin mahdollisin tavoin hyökätä, vääristää sitä tai mitätöidä Jeesuksen työtä, että seurakunnasta tulisi tappiossa vaeltava. Jos me pidämme tämän tunnustuksen kirkkaana selkeänä, se on hyvin yksinkertainen ja joskus mekin uskovina halutaan jotain uutta ja syvempää, mutta tämä yksinkertainen tunnustus, jos me tätä julistamme ja tässä me pyysymme, niin silloin me olemme voittamattomia. Saatana vapisee tällaisen tunnustuksen edessä, koska se on voimaton. Sillä ei ole mitään voimaa tuhota tällaista joukkoa yhteisöä, joka koko sydämestään nojaa Jeesuksen varaan uskossa. Tuossa aika hauska kuva laitoin teille ilautuksi, sitä ei huomaa tässä, mutta tietokoneelta huomaa, tuossa on nyt Jeesuksen kasvot. Se on kallio juuri sopivasti, että siinä näyttää niin kuin nenä ja parta ja silmät. Se on aika kivan näköinen tässä, mutta valitusti näkyy vähän huonommin teille. Ja Jeesus käyttää seurakuntansa rakentamiseen siis vajaita, mutta kuitenkin totuuden valaisemia ihmisiä. Ja tämä erityisesti tämä Pietarin tilanne mua hämmästyttää. Ajattele, mikä vastakohtaisuus tuossa keskustelussa on Jeesuksen ja Pietarin välillä. Ensin Pietari sanoi, että sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Ja sitten Jeesus sanoo, että totisesti sinä Simon Joonaan poika, ei kukaan ihminen, sitä liha ja veri tarkoittaa. Ei kukaan ihminen ole tätä ilmoittanut sulle, vaan isä taivaasta on ilmoittanut. Eli Pietari saa hetken katsella suurinta ilmoitusta, mitä koskaan ihmiskunta on voitu antaa, että Jumala on tullut ihmiseksi. Kristus on se Jumalan poika, pelastaja. Ja hän saa siitä valtavan ihanat sanat Jeesukselta. Ja kuitenkin sitten, kun mennään vähän matkaa eteenpäin tarinaan, niin huomaamme, että kun Jeesus alkaa ilmoittaa, millainen tämä on tämä kallio, millainen on tämä Messias, jota hän äsken kuvaili, että sinä olet Messias. kun hän alkaa sanomaan Pietarille, että tämä Messias, mihin sä uskot, eli minä, olen sellainen, joka kulkee sinne Jerusalemiin, siellä ihmiset hakkavat ja pieksevät minut, minä kuolen, mutta nousen ylös. Niin silloin Pietari yhtäkkiä onkin saatanan välikappaleena, eli aika vajavainen mies. Vaikka hän saa nähdä suuren ilmoituksen, niin seuraavassa hetkessä, kun hän katselee saatanalliselta näkökulmalta, joka on aina ihmisen näkökulma, niin silloin tuossa tilanteessa hän on ihan saatanan välikappaleena. Hän yrittää mitätöidä sen tehtävän, mikä Messialle kuuluu. Sanoo, että älkää koskaan näin tapahtuko. Ja kuitenkin, mua aina hämmästyttää tämä, että kun ajattele, kuitenkin Jumala käyttää tällaisia vajaita ihmisiä kuin Pietari ja sinä ja minä. Eikö ole ihmeellistä? Ja se avain onkin siinä, että me emme ole täydellisiä, vaan avain on se, että meille täydellinen Jumala on ilmoittanut, kuka Jeesus on. Ja meidän tehtävämme on ilmoittaa tätä Jeesusta eteenpäin. Se on se meidän ydintehtävämme. Ja silloin kun me sitä teemme, me saamme olla, niin kuin Raamattu sanoo monessa kohtaa, autuaita, ylionnellisia. Jeesuksen kysymys on tänäänkin hyvin ajankohtainen. Kenet ihmiset sanovat minun olevan? Kenen te sanotte minun olevan? Vaihtoehtoja oli Jeesuksenkin aikana. Johannes Kastaja, Jeremias, joku profeetoista. Tänään joku sanoisi, hyvä ihminen, surullinen loppu, väärin ymmärretty, hyvä opettaja. Monenlaisia ehdotuksia tulee, jos lähdemme tekemään kallupia kadulle. Mutta oleellisen kysymys on, että näemmekö me sinne kaiken tämän opettajuuden ja profeetan ja hyvän ihmisesimerkin taakse, että siellä on todellinen Jumala, joka tuli pelastamaan ihmisen synnin vallasta ja saatanan vallasta. Ja sen, joka tällä tavalla tunnustautuu Jeesuksen omaksi ja tunnustaa Jeesuksen tällaiseksi, niin silloin elämämme on rakennettu oikealle perustalle. Ja tänä päivänä on niin surullista nähdä, että ihmiset rakentavat omaa elämäänsä. He rakentavat monenlaisilla asioilla. Ja kuitenkin, jos siellä perusta ei ole Jeesus, niin se kaikki tulee olemaan viimeisenä päivänä. Se on kaikki täysin turhaa. Ja voi olla, että tänä päivänä taas ihminen, joka rakentaa Jeesuksen varaa, ja voi olla, että rakennat ehkä heinistä, olista, rakennusmateriaalisia eivät ole vielä sellaista, mikä olisi Jumalan mielestä arvokasta. Mutta jos sä kuitenkin rakennat siinä heikkoudessa ja vajavuudessa Jeesuksen varaa, niin se viimeinen päivä, mikä tulessa koettelee kunkin teon, niin korintolaiskirjassa tästä puhutaan, niin silloin sinä saat ihanan ylistyksen ja kiitoksen sanoa Jeesukselle, kun sinut siirretään Jumalan pojan kirkkauden valtakuntaan, lopulliseen pelastukseen. Koska sinun kalliosi ja varasi oli todella Jeesuksessa, ei missään muussa. Ja tänään mä uskon, että Jumala haluaa sinua minuakin ihan erityisellä tavalla muistuttaa tässä, että kun meillä on rakkaita omaisia, meillä on naapureita, jotka rakentavat jonkun varaan omaa elämäänsä. Se voi olla, että he rakentavat uran varaan, he haluavat saada tästä ajasta hyvä auto, mökki, matkailua paljon, jotakin muuta vastaavaa tällaista, niin meidän tulisi nähdä kaiken sen taakse ja nähdä, että tämä ihminen rakentaa väärälle perustukselle. Ja kun se on väärä perustus, niin se tulee loppujen lopuksi koitumaan hänelle ansaksi ja paulaksi. Ja sen tähden on tärkeää, että sinä voit olla tätä ystävää ohjaamassa näkemään Jeesus. Että Jeesus on niin verraton perusta meidän elämään, että ajatuskin siitä, että olen elänyt ilman Jeesusta, niin se on ollut aika hirvittävä nykyään, kun olen Jeesuksen varassa. Ja ajattelen itsekin omaa elämääsi, että kun olet ollut ehkä vuosikymmeniä Jeesuksen oma, niin että miten sitä on voitu olla ilman Jeesusta? Miten sitä on voitu elää? Miten sitä on yleensä niin kuin täällä maailmassa, tämä maailman varassa eläminen, se on niin kuin suolla olemista. Ei tiedä, mitä seuraavan kulman takana tulee vastaan. Mutta kun Jeesuksen kanssa menee, niin tiedämme, että Jeesus on jo siellä kulman takana. Ja mitä tahansa sieltä tulee, niin me voidaan olla turvallisella mielellä. Oli se vaikka tästä ajasta siirtyminen pois ikuisuuteen, niin silti me ollaan turvallisella mielellä. Koska me ollaan rakennettu elämämme Jeesuksen varaan. Ja vielä viimeinen, kolmas asia. Miksi seurakunta on voittamaton tämän jakeiden mukaan? Jeesus sanoo sen selkeästi. Koska Tuonelan portit eivät sitä voita. Ja tämä on niin kuin sellainen juhlallisin julistus koko siinä Jeesuksen sanoissa, mitä hän sanoo opetuslasten kuulee tuossa kohdassa. Tuonelan portit edustaa kuoleman valtaa ja voimaa. Ja mehän tiedetään, että kukaan tässä maailmassa ei ole pystynyt voittaa kuolemaa. Ei ole pystytty ratkaista sitä ongelmaa, että kun ihminen vaan tähän maailmaan syntyy, se vanhenee ja lopulta kuolee. Ei ole olemassa lääkettä, ihmepilleriä, jolloin me saadaan tämä ihmiskunnan suurin ongelma. Täällä on paljon pikkuongelmia, me myönnetään se, mutta mikä mun mielestä se ydinongelma on täällä se, että me emme pysy täällä ikuisesti. Me vanhenemme, meille tulee sairauksia, ongelmia ja joku sairaus lopulta meidän täältä vie. Tai niin kuin jotkut sanoo, että joku vanhus saattaa kuolla vaan sen tähden, että hänelle tuli ikää niin paljon. Kun on tutkittu ihmistä, on todettu, että ei minkälainen sairaus häntä vienyt, vaan yksinkertaisesti hän kuoli vanhuuteen. Mutta se vain kertoo, että kukaan täällä ei pysy ja elä ikuisesti. Mutta on yksi, joka tämän asian on ongelma hoitanut. Ja sen takia on ihanaa, että me Jumalan seurakunta, joka on nyt tänään täällä koolla ja niin kuin mä sanoisin aktualisoitunut. Se on nyt todellista tässä, kun me ollaan. Meitä on enemmän koolla täällä kuin 3 tai 2. Niin ajattele, että ei tuon elää kuolema sinua ja meitä voita. Kuolemalla ei ole meihin sinun ja minun valtaa. Minkä takia? Sen takia, koska Jeesus Kristus hankki pelastuksen sinulle ja minulle Golgatan ristillä. Sen takia, että Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi 3:ntena päivänä kuolleista. Ja se on ainoa todiste siitä, että Tuonelan portit on voitettu. Ja Tuonela ja kuolema ei pysty pitämään sisällään yhtäkään ihmistäkään Jeesuksen oma. Minun äitini, joka on syöpään kuoli ja lähti kirkkauteen, niin itse asiassa ei kuolemakaan pysty pitämään häntä. Hän vain odottaa sitä päivää, jolloin Jeesus sanoo tuon mahtavan sanan, että nyt ylösnousemusruumi. Ja silloin kuoleman valta niellään minun äitissänikin. Näin se vain menee. Johannes 11, 25-26, siellä hän oli, Jeesus oli kuoleman kanssa tekemisissä. Hän oli siellä Lasaruksen haudan luona, kun hän keskustelee näiden sisarusten kanssa, niin siinä on mielenkiintoinen keskustelu, kun hän sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se saa elää, vaikka olisi kuollutkin. Tai vaikka kuoleekin. Sillä on erilaisia käännösversioita. Mutta kuitenkin ajattelet, että Jeesus näin voi sanoa ne sanat, kun voit on varmalla. Ei ole olemassa tämä pahin ongelma, tämä kuolema. Ei ole mitään siis muutakaan ongelmaa, mitä Jumala ei voisi käsitellä. Jos hän käsittelee kuoleman ja voittaa sen, niin sinä saat olla turvallisella mielellä. Jos sinun elämässäsi on muita ongelmia, niin hän on voimallinen niissäkin auttamaan. Amen. Mä oon välillä ajatellut, että jos Jeesus ei ole sanonut sitä sanaa, että Lasarus tulee ulos, niin olisiko sieltä tullut kaikki muut, jotka on siihen mennessä kuollut. Tulkaa ulos, niin siellä olisi käynyt sellainen ryminä. Mutta onneksi hän rajoitti, hän vaan osoitti voimansa. Meidän Jeesuksella on niin mittaamaton voima. Kuolemakin, tuo suuri tuntematon ja pelottava asia, joka ihmiskunta on vaivannut nämä vuosikymmenet. Ja tänäänkin tiedemiehet yrittävät ratkaista tätä, miksi vanhetaan, ja yrittävät koko ajan hidastaa tätä asiaa, että ihminen voisi elää pitemmin. Jeesus on jo sen käsitellyt ristin puulla. Halleluja. Ja me tiedämme, että tämä liha ja veri ei peri sitä Jumalan valtakuntaa. Siksi Jeesuksen täytyy kuolla ja hankkia ylösnousemusruumis meidän hyväksemme. Siis se on meidän hyväksi. Hän kaiken tämän teki sinun ja minun hyväksi. Ja tämä Tuonelan avain kuolemaan valta on ollut aikaisemmin saatanalla. Raamattu sen sanoo niin selkeästi hebrealaiskirjassa 2:14-15. Luetaan se kohta tähän näin, ihan hieman raamattuakin, etten vain siteeraa sitä ulkomuistista. Täällä sanotaan näin. Koska siis lapsilla on liha ja veri, tuli hänkin niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Tässä on valtava Jumalan sanan kohta. Siis kuolema tuo myös ihmiskuntaan pelon. Ja jos me elämme lähellä Kristusta Jeesusta, niin ei kuolema ole pelottava asia. Sen ei tulisi olla pelottava asia. Mä myönnän sen, että olen tavannut ihmisiä, uskovia ihmisiä, muun muassa Kiteellä palvelutehtävä aikana, kun näin, että oli aika pian aika siirtyä tästä ajasta ikuisuuteen, eräskin uskova ihminen oli hyvin peloissaan siinä. Ja minua hämmensi se asia, että miten tämä ihminen, joka vuosikymmentä on palvellut elävää seurakuntaa, oli seurakunnan perustajan jäsenkin, ja kun katseli häntä siinä, kun hän oli aivan kuin hyvästelemässä tätä maailmaa, lähtemässä toiseen maailmaan, hän oli peloissaan. Koska minä näen, että jos me elämme täysillä tämän elämän Kristukselle, ja niin kuin Paavali sanoi, että jos Kristus on elämä, niin kuolema on mikä?
Voitto.
Se pitäisi olla riemullinen voitto, koska sen jälkeen enää synnillä, saatanalla eikä maailmalla ole mitään valtaa meihin. Kun me pääsemme tästä ajasta sinne Jeesuksen luokse, minne Jeesus on mennyt taivaaseen valmistamaan sijaan, niin kuin hän lupasi. Ja tuo avain oli saatana, mutta Jeesuksella oli valtava hieno juoni, suunnitelma. Hän omalla kuolemallaan riisti tuon kuoleman saatanalta. Hän enää saatana ei voi käyttää sitä millään tavalla, vaan todellakin Jeesuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet, niin kuin ilmestyskirja 1.18 sanoo. Siksi me ollaan niin voittamaton joukko. Täällä on paljon erilaisia yhteisöjä. Täällä löytyy jalkapalloseuraa ja kuiffi käsipalloseuraa. Löytyy monenlaista porukkaa. Mutta mikään näistä porukasta ei ole niin ihmeellinen porukka kuin seurakunta. Eskilstunnan helluntain seurakunta. Tai Jumalan pyhien joukko. Missä tahansa se kokoontuu täällä. Mikään näistä ei ole niin ihmeellinen kuin tämä Jumalan seurakunta, joka on ilmoitettu sanassa. Mikään muu täällä olevista yhteisöistä ei tule saamaan niin valtavaa palkintoa kuin tämä joukko. Ikuinen elämä ja osallisuus Jumalan kirkkaudesta. Et sitten kun meillä on vaikeaa ja tuntuu, että saatana kiusaa ja tuntuu, että monenlaista elämän ongelmat painaa, niin muistuta itsellesi, että mihin joukkoon sä kuulut. Muistuta, minne sinä olet menossa, minne olet matkalla. Niin mä uskon, että sekin jo auttaa sinua kulkemaan tämän lyhyen matkan, mikä sä täällä olet. Se on hyvin lyhyt matka. Kun vertaa aikaa ja ikuisuutta, niin tämä ei ole mitään. Tämä ei ole mitään verrattuna ikuisuuden rinnalla. Ja siksi on tärkeää, että me pysymme tässä uskossamme, Jeesus on minun Herrani ja pelastajani. Ja me pysymme seurakunnassa, jota ei edes kuolema voita. On muuten se aika mahtava hetki, kun me tullaan lopulta näkemään Jeesus. Suljemme tässä silmämme, tai sitten kun hän saapuu, niin me muutumme silmänräpäyksessä. Niin se on ihmeellinen hetki, koska silloin lopultakin kuolema on nietty meidän jokaisen kohdalla. Sitä päivää me odotamme ja joudutamme. Tällainen kuuluisa saarnamies kuin D.L. Moody oli menossa hautajaisiin. Ja sitten yhtäkkiä hänelle tuli mieleen, että hei, minäpäs etsin Raamatusta, että mitä tapahtui, kun Jeesus meni hautajaisiin. Että jos Jeesuksella olisi jotain hautajaispuheita tai sieltä voisi jotakin ottaa. Niin kun hän tutkii Raamattua, niin hän totesi, että minne ikinä Jeesus meni hautajaisiin tai kohtasi kuolevia, surevia joukkoja, jossa joku leskikin meni oman poikansa, ainoa poikansa kanssa, niin hän toi aina sinne elämän. Että hautajaiset meni vähän niin kuin pipariksi, mihin Jeesus meni. Siellä aina Jeesus nosti kuolleista. Ne kaikki maineet, mitkä kerrotaan jostakin hautajaistilanteesta ja Jeesuksesta, niin itse asiassa Jeesus aina toimi siellä niin, että kuollut heräsi. Että se on aika mielenkiintoinen. Oli se Jairuksen tytär tai oli se lesken poika tai oli se Lasarus hänelle rakas ystävä. Niin aina Jeesus, kun tuli sinne, D.L. Moody totesi, että tällainen tämä Jeesus on. Ei ole olemassa valtaa ja voimaa, mikä voittaisi Jeesuksen. Että kun sä ajattelet tänä päivänä, minusta Luukkaan evankeliumista nyt en tarkkaa lukua muista, mutta voidaan katsoa sen tarkemmin. Myös Matteuksestakin se löytyy. Mutta se on mielenkiintoista nähdä. Näin, että kuolema ei voita. Jeesuksen kuolema on rikkonut saatanan vallan, kuoleman vallan. Ylösnousemus on siitä valtava todiste. Ja kun me lähestymme nyt ystäväni, siskoni, veljeni tätä pääsiäistä, niin toivon, että kun me tätä Raamatun kohtaa, Matteuksen evankeliumissa näin tarkastelemme, niin se toisi sun sydämessä se juhla ja riemu. Että hyvänen aika, minä olen osallinen siitä voitosta, minkä Jeesus hankki ristillä. Että minäkin kuulun tähän voittamattomien porukkaan. Ja toivon, että sun sydämeesi syntyy sellainenkin ilo, että sä haluat tätä sanomaa vielä eteenpäin. Että sä käytät niitä avaimia rohkeasti siellä arjen keskellä. Ja voit nähdä, että todellakin tämä ei kuulu vaan meille. Tämä kuuluu kaikille. Tämä ei kuulu vain jollekin harvoille valituille, sillä Jumala haluaa, että kaikki tulisi tuntemaan tämän totuuden, että Jeesus on elävä Jumalan poika, Messias pelastaja. voittamaton ja voittaja. Siis pidä asemasi. Raamatussa on pari kohtaa, missä puhutaan, että meidän tulee seisoa lujaa. Eli se on aseman pitämistä. Se on sitä, että me ollaan voittamattomia. Se on sitä, että vaikka Tuonelan portit tulee kohti ja muuta, me vain seisomme lujina. Me seisomme rakkaudessa ja totuudessa. Näissä kohdissa, mitkä tässä on Efesolaiskirja 6.14 ja Juudan kirja 1.21, molemmissa puhutaan, että meidän tulee seisoa lujina. Ja missä me seisomme? Me seisomme sen kallion päällä, joka on Jeesus Kristus perusta. Jonka, niin kuin Raamattu sanoi, että meidän uskomme on rakennettu apostolien ja profeettien perustukselle. Mutta se perusta on se, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja on meidän pelastajamme Messias. Ja toinen asia, mikä tähän loppuun haluan sanoa, että voita myös alaa Jumalan valtakunnalle evankelioimalla. Ei millään muulla tavalla Jumalan valtakunta etene kuin että seurakunta, joka on Jumalan suunnitelma, joka on Jeesuksen seurakunta. Ja Jeesus pähänä haluaa ohjata sinua ja minua. Me alamme toimimaan. Me löydämme paikkamme. Ja me alamme menemään ulos. Sitä, mitä Uwe sanoi sunnuntaina, niin se on jotenkin niin totta, että jonkunlainen sellainen kylmeneminen, pensistyminen ja jotenkin sellainen halvaantuminen on hiipinyt pikkuhiljaa seurakuntiin. Ja tähän avain on se, että Jeesus saa puhaltaa uudelleen henkeänsä. Ja kun hän puhaltaa henkeänsä meihin, niin me alamme tajuamaan, että meillä on vielä paljon alueita valtaamatta. Ja me voimme sen tehdä evankelioimalla. Tässä ensimmäinen Pietarin kirje 3.13.16 kertoo siitä, että jos teillä on kiivaus hyvä, niin kuka voi olla teitä vastaan? Kiivaus hyvä, niin mulle tulee ajatus siitä, että olet aktiivinen. Sä et vaan seiso niin kuin passiivisesti jonkun uskosi tunnustuksen päällä, vaan sä haluat sitä asiaa, hyvää asiaa, eli evankeliumia viedä eteenpäin. Ja siinä seuraavissa jakeissa 15-16 sanotaankin juuri sitä, että ole valmis vastaamaan siitä uskon tunnustuksesta muille sävyisyydellä ja kuitenkin pelolla, kun heille on se etsikkoaika. Ja tätä, kun me tehdään seurakuntana, niin me ollaan silloin voittamattomia ja me ollaan myös voittajia. Tästä en tämän enempää ja rukoillaan tähän nyt loppuun ja sitten vielä käymme sitä rukoilemaan eri asioiden puolesta. Ja muista, että sinä olet voittaja. Sano se vaikka itsellesi huomenna aamulla, kun heräät ja katsot peiliin, niin ettei tule sellainen, että mun elämä, mitä tästä on, mikä tää on. Muista, sinä olet voittaja. Sä olet voittanut Jeesuksessa. Jeesuksessa olet voittanut synnin vallan, saatanan maailman vallan ja sinua irrotellaan enemmän ja valmistellaan taivasta varten. Sinä olet voittajan puolella, siksi sinua kuljetetaan täälläkin voittosaatossa Kristuksessa. Taivaan Isä, me kiitämme, että sinun sanasi on ihmeellinen ja verraton ja siitä me voimme oppia paljon sinun sanasi totuuksia. Me pyydämme, että anna tämän sanankohdan totuudet uppoutua sydämiimme ja pyydämme, että anna meille se armo, että me jälleen heräämme palaviksi ja sytymme palaviksi ja käytämme Jumala sinun valtakuntasi avaimia ja päästämme ihmisiä siteistä ja tiedämme, minkä me täällä julistamme ihmisille synnit anteeksi annetuksia ja julistamme voittoa, Jeesus, sinun voittoasi, niin jotakin tapahtuu taivaassa. Kun syntinen kääntyy, niin taivaassa reagoidaan. Enkelitkin reagoivat ja iloitsevat. Me rukoilemme, että anna evankeliumin levitä ja edetä tällä paikkakunnalla. Anna valtakuntasi enentyä tällä paikkakunnalla. Ja me pyydämme, että me näemme oman asemamme ja meidän paikkamme, että me olemme todella voittamaton yhteisö. Ei edes kuolema voi meitä ketään voittaa, kun me uskomme Jeesukseen. Ja meidän ei tarvitse, kiitos Jumalalle, pelätä kuolemaa. Vaan Herra, sinä olet tuon kuoleman käynyt lävitse. Siksi meidän kuolemamme on vain nukahtamista sinun käsivarsillesi. Se on vain nukahtamista, halleluja, ja heräämistä taivaan kirkkaudessa. Isä, me kiitämme, että tämän verrattoman, sanomattoman lahjan annoit pojassasi Jeesuksessa. Ja me rukoilemme, että avaa meidän sydämemme silmät, käsittämään sinun pyhät kirjoitukset, näkemään, että Jeesus Kristus, sinä olet meidän elämämme kallio, perustus ja pohja. Ja Isä, auta, ettei kukaan täällä rakenna elämänsä joidenkin muiden asioiden varaan kuin Jeesuksen varaan, vaan hän voi todella löytää elämänsä perustukseksi ehdoitta ja täysin Jeesuksen Kristuksen, hänen täytetyn työnsä ja hänen tahtonsa tekeminen. tekemisen koko sydämestään. Tätä me rukoilemme, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.